Počúvate podcast, ktorý vám prináša portál Refresher a sprevádzaním foodbloger Čojenko, čo som ja. Do podcastu si volám zaujímavých ľudí a potom sa rozprávame. Začneme o jedle a skončíme pri hocičom, na čo máme chuť. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk/plus. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity. Tibor Pataj cestuje, filmuje a je. Už niekoľko rokov má to šťastie, že môže vyrábať vlastný televízny program Cestou necestou. V rámci neho cestuje aj do tých najzapadnutejších kútov planéty, nájde si v nich nejakého zatúlaného Slováka a s ním potom skúmajú gastronómiu tej ktorej krajiny. Porozprávať sa o úplne všetkých krajinách a jedlách, ktoré zažil, dnes určite nestihneme, no v najnovšom podcaste sa pokúsime stihnúť aspoň dačo. Ahoj Tibor.
Ahoj, Daniel.
Dobre si pamätám, že Cestou necestou, ktorú vysiela naša verejnoprávna televízia, je presne o tomto, že žije tam nejaký Slováčisko, nejaký expat, ktorý proste žije na nejakom odlahlom kúte Zemegule a tam proste vy si ho nájdete a potom on vás tam cez neho takto jedlo skúmate.
Áno, v zásade áno. V tom prvom pohľade je to presne o tomto. V tom druhom pohľade zase je to o tom, že nejakým spôsobom sa vieme dostať aj k tým kultúrnym veciam.
No jasné, jasné. Že
je to prepojené. Že asi by som neúplne hovoril, že je to čisto len o gastronómii alebo o jedle, ale je to skôr o živote. Povedzme, že o živote.
No ja mám takú teóriu, že jedlo je strašne veľa do tej kultúry a civilizácie vie tak preniknúť, že tie nejaké návyky a také nejaké vzťahy a kultúrne detaily toho jedla väčšinou vypovedajú aj o tých krajinách. K tomu sa určite dostaneme. Teraz ale, kde by si ty teraz bol, kebyže nás tu COVID tlačí do kresiel v našej rodnej domovine?
Podľa mňa teraz by som bol asi niekde v lietadle medzi Argentínou a Peru.
Je to najdlhšie, čo si bol na Slovensku za posledné roky momentálne?
Myslím si, že hej. Teraz je to tretí mesiac. Čo som tu? Tretí mesiac. V zásade som došiel z Ázie. Mal som tu byť 2 týždne. A počas tých dvoch týždňov sa to všetko zavrelo, tak už som to tak nedostal.
Ok, a tak mal si šťastie aspoň, že ti to nevyšlo inak, lebo si v tej Ázii mohol zostať trčať zase.
Mohol som tam ostať trčať, hej.
Mali sme to už takéhoto hostia, aj sa o ňom môžeme potom baviť, lebo vlastne ty si dokonca natáčal aj s Adamom Kováčom v Kambodži, už v jeho rezorte vtedy predpokladám.
Áno, áno.
No, toto bude teraz veľký problém tejto debaty, že kde začať, kde skončiť, kade vlastne ísť. Nepripravil som si ani jednu vetu nejaké schémy tohto, lebo nič iné, okrem otázky, že tak kde si bol potom a čo si tam jedol, mi nenapadlo. Ešte by sme mohli prezradiť poslucháčom, ktorí budú mať z času na čas pocit, že tento rozhovor vedieme veľmi žoviálne, že my sa poznáme od roku 1995.
Presne tak.
A máme za sebou aj nejaké negastronomické životy a dokonca kariéry. Hrali sme spolu v kapele.
Presne tak.
Môžeme to nejak potom okrajovo štrajchnúť. Ja sa teším potom na také 2 gastronomické príhody, ktoré mám z tohto dobra spojené s tebou. Ale poďme najprv na to úplne najzaujímavejšie, lebo toto podľa mňa ľudia nebudú mať až tak toto. Mimo salami. No, čiže Cestou, necestou, ako to vzniklo, ako ťa to napadlo, aké ťažké to bolo zrealizovať?
Napadlo mi to spolu s už mojou terajšou predraženou manželkou. A v zásade, ale celá tá idea vychádzala z toho, že
Tibor má veľmi rád svoju manželku.
To sú len proste vtipy.
Tieto neaptné vtipy proste budú iba nejaká. To za chvíľku pochopíte.
Pokračujem, hej, presne. Dobre, spravím teraz malinký mostík k nej, lebo jak som sem išiel.
Saša, ona má tiež nejakú gastroaktivitu, ktorú tiež potom môžeme spomenúť, ale nechcem ti skákať do toho.
Už sme boli párik, boli sme na svojej prvej dovolenke v Jordánsku. A keďže z Petri nič nebolo, pretože niekto si hneď prvý deň zlomil palec na nohe.
Petru, myslíš miesto v Jordánsku?
Áno, presne.
Treba občas, tak ja budem sa o to starať.
Ja, OK. Tak,
keďže z Petri nič nebolo, tak chápeš, že si tam chcel zobrať Petru, ale Saša povedala, že nie, Tibor, ideme len dvaja.
Áno, to je úplne iný film, hej, presne.
Prepač.
V zásade ideme po púšti autom. Dochádza mi benzín. Hovorím si, že mal som asi natankovať pred tými 100 kilometrami, že tuto, no neviem. A spoza skaly pumpa.
Ja, že stopárka Petra, dobre, pumpa, no.
počujem, a Petra asi mala dovču vtedy, alebo čo. Mm-hmm. Našťastie. Zastavím na tej pumpe, bol zrovna ramadán, mm-hmm, a zapadá slnko. Tak hovorím si, že sakra, tak skúsim natankovať, tak zoberiem tú pištoľ, pichnem, funguje. Mm-hmm. Tak som natankoval, že komu to teraz zaplatím, hej, že nie tu nikto, ale tak akože búda. Mm-hmm. Tak malá búda tam bola. Tak vôjdem donútra a tam 10 Arabov, lebo už zapadlo slnko.
Mm-hmm. A
asi hodujú. Dávajú prvú datlu.
Nice.
Tak a do toho, do tej prvej datle som im tam vošiel, ja áno, hovorím si, že mm-hmm, zase si raz v správnom čase na správnom mieste. No ale paradoxne som bol, pretože postavil sa jeden z nich, taký fakt, že bol veľký, mm-hmm, došiel ku mne a začal mi hovoriť o tom, že oni majú teraz ramadán, že celý deň nič nejedli, nepili. Ale že túto jeho žena spravila jahňa, mm-hmm, a že najlepšie jahňa na svete. Mm-hmm. Že poďte si dať s nami.
Wow.
Takže takýmto spôsobom.
Čiže zažil si v Jordánsku autentické jordánsku gastronómiu?
Áno, mohol som, hej.
No.
Hej, mohol som, keďže Saša bola v aute, tak som to veľmi slušne ako odmietol.
Aha,
ale
okay,
ostalo mi to v hlave. Okay. Ostalo mi to v hlave a v zásade to bola taká asi pravdepodobne jeden z tých prvých impulzov, prečo, mm-hmm, prečo toto spojenie.
A ty si mala niečo spoločné s televíziou, respektíve, akože už si mal rozbehnutú nejaké také tie niečo. Ja si pamätám, že ty si aj dačo okrajovo pre Markízu robil, nie, predtým?
V tom čase som robil nie úplne okrajovo, ale stredovo. Mm-hmm. Som bol v zásade 8 rokov v Markíze.
Saša vlastne tiež?
Áno, okay, áno.
Ale tento nápad teda gastronomického cestopisu si nakoniec predal do RTVS.
Áno, keďže v tej čase to nebolo v rámci nejakej programovej štruktúry Markízy, mm-hmm, nejak hodné. Tak...
No je to akože také niečo, čo akože dá sa urobiť rôznymi spôsobmi, ale keby, keď to nechceš robiť asi úplne bulvárne, ani bulvárne, tak nebudeme nespravodliví, ale áno, teda, že to RTVS je takéto poznávaco,
tak,
edukatívno,
tak,
lepšie
presne,
prostredie.
Presne tak. A v zásade v tej otázke si sa pýtal, že či to bolo ťažké. Mm-hmm. Nebolo to vôbec ťažké. Mm-hmm. Proste my sme veľmi koketovali s myšlienkou, že sa odsťahujeme preč, mm-hmm, že pôjdeme skúsiť žiť do Malajzie.
Takže, čo sa vám aj potom na chvíľku podarilo, k tomu sa tiež môžeme potom dostať.
Áno, v zásade tak sme odišli a predtým, ak sme odišli, tak som tomu poslal námet do RTVS, mm-hmm, s tým, že ozvali sa, tak sme prišli naspäť.
Super. Akože poďme inak kľudne aj na tie cestopisné zážitky, len chcel som tomu dať taký nejaký rámec, aby proste ľudia chápali, že teda, že aké to má nejaké korene a počiatky. Že ty si sa vlastne takto ocitol po nejakých iných šľakých kariérach, sa z teba zrazu stal full-time cestovateľ a teda tie posledné roky, čo ja ťa poznám, teda keďže sa poznáme už 25 veľa rokov, čo ty vole, tak ja vlastne teraz tie posledné roky ťa už ani skoro vlastne ani nepoznám osobne, lebo vždy, keď ti píšem, že more, poďme von na pivo, tak ti mi napíše, že veľmi rád, ale momentálne som na Filipínach, alebo mm-hmm, doplň proste nejakú úplnú riť niekde.
Áno.
Takže poďme možno rovno na takéto zážitky. Teda. Do akej miery ty si pobehal taký ten turistický známejší svet a potom až... Že začal teda tým, že najprv si chodil po takých tých, že Thajskách a takých tých miestach, kde sa aj bežná Slováš dostane a potom neskôr, ako keby keď vám došli tie viac fancy krajiny, tak potom ste aj do tých takých nejakých, že zapadlejších začali chodiť? Alebo od začiatku to bolo tak? Alebo podľa čoho vlastne to si vyberáte?
Ono v zásade sme si vyberali podľa toho, že aká je trasa. Hej, že keď ideme do Ázie, tak v zásade sme si vyberali všetko, čo bolo po tej trase, hej, lebo...
Aha, čiže vlastne dôležitá časť tohto je, že vy keď už niekam idete, tak aby ste to vlastne nejak, akože asi budžetovo, čo z toho, čo najviac vyťažili, tak vlastne ty už potom, pôvodne vy a potom neskôr už iba ty vlastne cestuješ už potom lokálne, než zase sadneš do lietadla za 1000 eur naspäť domov.
Nie, jednak by to nebolo efektívne a tie prelety a také veľké časové rozdiely asi by nikomu neprospeli, takže aj z tohto hľadiska je to určite lepšie, keď ostaneme v nejakej lokácii alebo sa posúvame zase minimálne.
Čiže ty si normálne, že foodblogger, travelblogger ešte k tomu vlastne, že kľudne teraz by si mohol dať nejaký, že kebyže niekto chce takto cestovať, povedzme, že prejde tento mrzký čas, ktorý tu máme teraz a opäť teda môžeme cestovať. Aké ťažké je vlastne ísť takto na divoko? Jasné, že ty si to naplánuješ všetko, ale že pristal si teda, opustil si nejaké klimatizované lietadlo a v tomto momente začína proste tá autentická krajina a kultúra a odteraz už cestuješ vlakmi, autobusmi, autami po bežných cestách, okolo chodia pastieri oviec, snažím sa nemať príliš veľa stereotypov. Aké ťažké to je pohybovať sa takto?
Podľa mňa v dnešnej dobe je to veľmi jednoduché, lebo vieš sa dočítať v zásade všetko, čo potrebuješ, alebo to, čo ťa môže prekvapiť. Potom tá reálna vec je potom možno, že trošku iná, ale v porovnaní, keď si zoberiem, ako sa cestoval povedzme pred 100 rokmi,
no ježiš,
tak je to úplná vrnkačka. Jasné, hej, jasné. Že, ale neviem, či ja som úplne vhodný človek, čo dokáže na toto odpovedať, lebo niekedy mám fakt pocit, že ten nejaký môj púd seba zachoví je totálne potlačený, takže...
Ako neberme si na zodpovednosť prípadné úmrtia prípadných turistov a dobrodruhov, to už je teda na vás.
Áno,
a poďme rovno už teda k tým príhodám, či už o jedle alebo ne o jedle, a štrajkujme tie jedlá kľudne.
Vedel som, že mi asi dáš takúto otázku.
Príhody z natáčania, no, kámo. Toto musí byť asi úplne, že iba tým narvate.
Počujem, asi najlepšia vec, čo som... to som si myslel, že to sa aj neprekonám. Počujem, to bolo v Afrike a sme došli na nejaké trhovisko.
Pamätáš si krajinu?
Namíbia.
Namíbia. Neviem, kde to je presne.
Kúsok nad Južnou
Afrikou. Pod Namíbiou.
Presne tak. Je to kúsok pod Namíbie.
To už viem.
Áno. No počúva, a tam na tom trhu bola, že kopa much. No hovorím si, že kopa much, ty kokos. Tak prišiel týpek, odohnal tie muchy a to bolo meso. A to meso nebolo aj vidieť, tam bolo toľko tých much. A to meso, áno, týpeček akože hodol takto na grill. A potom to takto dal do úst, že tu máš, môj zlatý.
Ty sa ale aj ty, že chodíš aj na očkovania predtým zrejme, nie?
Tak nejaké mám, hej.
A bolo to teda, čo, bolo to dobré, alebo?
Počujem, bolo to dobré.
Hej?
Akože aj s tými muchami.
To vlastne meso na vajíčkach, nie?
Hej.
Dobre, tak teraz rýchlo musíme ísť do niečoho chudnejšieho.
Nie, akože toto je naozaj extrém. To je proste, hold, to cestovanie je spojené aj s týmto, že niekedy sa dostaneš do situácie, ktorú proste musíš zvládnuť. A toto bola asi jedna z nich.
Pamätáš si vôbec, že kebyže ti poviem, že najlepšie jedlo, aké si jedol na cestách, že vieš mi povedať jedno?
Jedno, hej.
OK, no dávaj.
Áno, hneď teraz fleku, bolo to v Singapúre, bol to langusta. Langusta, to bolo, že fúha.
Bolo to nejaká, že skôr fancy reštaurácia, alebo to bol ten klasický Singapur, že hawker stall?
To bola jedna z najfancy reštík. A bolo to extrémne drahé a bolo to, že extrémne dobré.
Je v tomto nejaký kontinent, akože gastronomicky nadradený?
Ktorý ja preferujem?
No tá Ázia, akože k tomu tak väčšinou z tých, keď človek tak pozerá cestopisy a
no,
niečo tak... také, tak väčšinou to sa spomína, hej?
Definitívne.
Je to kvôli tomu, že tie rozmanitosti surovín, alebo má do toho, čo povedať, nejaká kultúrna vec, alebo čím to je?
Podľa mňa to je jedno s druhým, vieš, lebo napríklad tajské kari čiastočne určite vychádza z toho indického, lebo proste tam to cestovanie bolo po mnohé roky, tak... Ale zároveň si to oni prispôsobili tomu svojmu a tým svojim chutiam a vzniklo z toho úžasné jedlo. Takže neviem, pre mňa definitívne Ázia.
Ja som ako nebol nikdy priamo v Ázii, akože tohto typu, ale teda moja skúsenosť s Áziou je väčšinou iba z takých tých kozmopolitných miest, kde sú tie obrovské komunity. To znamená, či sa máme o Sydney, Londýne, New Yorku a tak ďalej. A mne pri tých ázijských chutiach príde, že oni sa tak neboja veci prehnať a zároveň to vedia prehnať. Že napríklad, že Ázičan dokáže presoliť jedlo s tým, že ti to nebude vadiť napríklad. A že tú chuť dokáže nejakým spôsobom, neviem, aký máš na to názor ty?
Myslím si, že niečo na tom bude. Niečo na tom bude, lebo je fakt, že proste tie ázijské veci... vieš, ono máš také dva poly, že buď tie ázijské veci, keď napríklad keď tam rátame aj Indiu, hej, asi
no, kľudia, aj Blízky východ, jasné.
No. Tak tá India je určite preexponovaná v tých chutiach, hej, že proste tam ti, keď ti niekto dá kari a teraz im povieš, že čo tam je, tak ako...
To je tak šialený mix, už len kari pasta, že z koľka tých vecí.
Presne tak, presne tak.
Sa skladá.
A potom máš zase, povedzme, Korea alebo Japonsko, kde je to skoro o tých čistých chutiach, hej, že...
Toto ozaj, vlastne, hej, to bola ďalšia vec, ktorá ma zaujímala, že vlastne aj tá Ázia, keď si človek porovná, že Čínsku a Thajsku versus, presne ako si povedal, že korejské. Tá korejská je ešte veľmi štrajchnutá tou Čínou, mám taký pocit.
Áno.
A to Japonsko, som bol vlastne šokovaný, keď som zistil, že ako my si zle predstavujeme to naozaj autentické Japonsko.
Podľa mňa totálne zle.
V Bratislave si bol v Omusubi už?
Vieš čo, nebol som.
No to je práve jediný podnik. Omusubi a ešte Izakaya, neviem, jak sa volá teraz, ale kedy sa volá Košida na Mickevičovej. A tam som mal presne tento pocit, že Japonsko, kde sa neboja dať ti to klasické omusubi, čo je vlastne len akože rýža, taký ten, taká tá masa rýže. A tá plnka ani tam nie je nejaká úplne dominantná, sama o sebe nie je až tá chuťová výrazná, že skôr je to také, no vieš, že také že oproti Thajsku alebo proti Číne je to zrazu také neprehnane kyslé, neprehnane slané, menej výrazné a nejakým spôsobom ale stále také odmenujúce.
Hej, preto napríklad ja osobne mám japonskú aj korejskú, lebo mám pocit, že tá korejská je bližšie k tej japonskej ako k čínskej. Tak asi kvôli tomu ich mám veľmi rád. Napríklad moja žena ich moc nemusí, lebo je to na ňu presne príliš čisté.
Okay. Hej, že ona má rada,
hej, presne. Ale ja som sa tam hrozne užíval a k tej milnosti podľa mňa donedávna a možno, že ešte aj teraz stále to tak je, že ľudia majú pocit, že japonské jedlo je sushi. A to je všetko, ale to tu vôbec nie, ani zďaleka nie je pravda.
No sushi je aj relatívne také mladé jedlo, nie? Že nie je to až také historicky ďaleko. Keď teraz mimo sashimi, teraz myslím také tie klasické maki sushi a
jasné.
Toto,
nie? Každopádne, myslieť si, že japonská gastronómia sa točí okolo sushi, je jeden veľký omyl a toto by sme mali v zásade vyvrátiť ľuďom. A teším sa, keď tu vzniknú nejaké dobré japonské reštiky, ktoré to vlastne dokážu.
Inak, no to minimálne do tých dvoch ťa veľmi rád zoberiem, až myslím, že jedno už funguje, takže aspoň ako takeaway.
Okay.
Tak to potom určite môžeme vyskúšať. Čo sa týka iných kontinentov, tak teraz vlastne, keď sme to načali z tohto hľadiska, tak tam si vlastne predstavujem, že z mojej skúsenosti, čo je teda, ja som teda ten oveľa menej scestovaný, respektíve nescestovaný oproti tebe, ale že napríklad ešte taká Afrika bude asi opäť skôr také, že jednoduchšie veci z jednoduchších surovín. Dobre, to mám navnímané, keď ja africkú kuchyňu vnímam cez tie ich stews, cez tie také tie ich, čo to je, nie guláš, ale...
Nie je to najbližšie ku gulášu, hej.
Ja som povedal sotečko, to je slovo. Ale chápeš, čo myslím?
Jasne, kurácie z uho.
No takto, keď napríklad som došiel v Berlíne do Jamu, čo je vlastne taká africká komunita tam, a tam sú také tie rôzne stánky, že chlapci rôznych odtieňov z rôznych častí Afriky, tam má každý svoj stánok, ale to jedlo ako keby je také veľmi podobné, je tam proste rýžová časť a potom je tam vlastne jak slovenská školská jedáleň, že také sotečko v podstate, ale veľmi chutné stále.
Jasné. A potom kaše.
A kaše, OK.
Kaše sú podľa mňa základ africkej gastronomie. Vieš, ono je to aj o tom, že tým, že ten africký kontinent je najchudobnejší, tak tam tá gastronomia znamená niečo iné ako pre Tajcov, ktorí možno, že sú chudobní, ale majú dostatok prostriedkov na to, aby si vedeli zabezpečiť alebo vypestovať suroviny, z ktorých si vedia navariť.
Oni oproti Afrike vlastne kam sa načenú, tak tam chytia do ruky niečo, čo rastie na strome a môžu to hodiť na tanier.
Presne tak. Tí Afričania, pre nich je gastronómia v zásade spôsob, ako prežiť. Takže preto je trošku chudobnejšia, ale nehovorím, že je zlá. Hej, to nie, ale,
jasne,
ale je proste veľmi jednoduchšia, menej sa s tým hrajú.
Inak totálne daj ešte nejaký africký, najlepší zážitok gastronomický africký, čo si zažil, nech naozaj si ľudia neodídu z tohto podcastu s mesom s muchami.
No to nie, jasne, samozrejme.
Poďme nasrať Mazurejka, daj niečo teraz úplne, že také, že čo ťa tam úplne, že okamžite by si donesol sem celú rodinu, nech ti to varí.
Akože nasrať Mazurejka, to sa mi začína veľmi páčiť.
Ktoré končiny si pobehal? Násilujeme, že skrz náskrz predpokladám. Že nemôžu nie všetky krajiny, ale že tá Južná Afrika je taká asi viac európsky, akože Európou.
Áno, ale tam hrozradi grillujú a tak ďalej. Áno, hej, takže
to
tam
je skôr také, že Anglicko, hej, Holandsko a tieto.
Presne.
Tieto.
Takže rozmýšľam, že také akože naozaj koafrické jedlo. Hej, neviem, či tam mám rátať Maroko. Mám tam rátať Maroko?
Jasné.
Maroko, tak akože Maroko je tak vyhraté, že dovidenia. Hej, proste tie tažiny ich. Sú neskôr.
Tam som aj ja bol, aj keď teda len akože na klasické dovči primory.
Jasné.
Ale akože tažín tam išiel veľmi.
No,
hej,
no.
Hej.
A tak sám vieš, že proste jasné, to je niečo, na čo budeš spomínať. Ale skôr také, keď sa bavím vyslovene o tej čiernej
Afrike. Rovníková Afrika, no, ak si niečo také pamätáš.
Tam si pamätám, ako nám v zásade spravili kura. To kura bolo totálne jednoduché, ono bolo len so solou a... Ono už bolo hotové, keď sme prišli, takže som presne nevidel, že ako to tam chlapci robili, ale to bolo jedno z najlepších kuriat, aké som v zásade kedy mal.
OK, a vieš aj popísať, teda, že s čím ste ho tam jedli, okrem toho, že teda bolo iba na soli?
Vieš čo, bolo len na soli.
Pečené, varené, grillované, dusené, nevieš?
Počujem, a to varili v nejakých listoch.
Á, OK.
a to kura zabili len preto, aby si nás úctili. Takže možno, že aj preto malo pre mňa takú, vieš, že oni, tam, oni si tam jedli tie svoje kaše a nám spravili kura, takže možno, že hej, hej.
Tak. A tam to, v tých končinách tiež ste riešili akože nejakých Slovákov, ktorí tam pôsobia?
Uh-huh,
a tam niekto žil a vás tam tak povodil.
Áno,
potom.
Áno. Wow, tam, okay. Tam bola zase kočka, čo učila tam deti v škole.
Uh-huh.
A to bol pre mňa jeden z takých akože veľmi silných zážitkov, kedy som si naozaj tak povedal.
Otec, je tá fotka tvoja taká slavná, čo tam s kamerou si obklopený malými černoškami?
To bolo z Južnej Afriky. Myslím, že z Južnej Afriky.
Nie černoškami, ženami, ale malými proste detičkami.
Áno, áno. Myslím, že to bolo z Južnej Afriky. Buď z Južnej Afriky, alebo z pobrežia Slovomitra. Som si není úplne istý.
Okay.
Ale hej, hej. Mm. To je ona. Ale toto konkrétne bolo v Tanzánii, niekde v strede Tanzánie, kúsok od Serengeti.
Mhm.
A pravdepodobne asi aj preto to malo pre mňa taký význam a tak to nejak zostalo vo mne rezonovať, že tí ľudia nemali nič a z toho nič vlastne pohostili nás, takže možno, že vôbec nebolo dobré. Ja ti to fakt teraz aj neviem
povedať. No akože jedlo je o kontexte vždycky, no. Že to akože nemôžeš, teraz som to akorát použil v jednom inom rozhovore, že ako náhle zavrieš oči, dáš ich zaviazať, otvoríš ústa a niekto ti tam vloží niečo, čo si jedol 100-krát, tak je možné, že to ani nespoznáš. Iba po chuti, že sú také prípady.
Je to možné.
Čiže akože jedlo je vždycky teda o kontexte, o spomienkách a o zážitku okolo toho. Všetko
presne.
Možné.
Alebo keď ti to dá niekto do úst, tak potom sa ti vynúri spomienka, na ktorú máš pocit, že si 30 rokov zabudol.
Ratatouille.
Hej. Hej. Plucková.
Myslím, film Ratatouille. Okay,
ja som myslel tú Pluckovú, ktorá zostala vo mne. Hej. To akože mladší si nepamätajú, ale v škôlke to bolo jedno z najväčších pekiel.
My sme tu riešili, kamo, Plucka, už v prvom podcaste sa riešili Plucka na smotane s demotiváciom.
Okay.
Či toto je stále pre teba takéto no-go, hej?
Mm-hmm.
Inak sem teraz kľudne môžem one obchať tie moje zážitky s tebou gastronomické. Ja si ťa pamätám, že ty si akože čo do jedla, ty si bol veľmi vyberavý, že?
Hej.
Ja si vlastne pamätám, že no takto, že ty už si potom, že bol si aj taký, že na dobré jedlo, že pamätám sa, že si bol veľký fan da steakov ešte v časoch, keď ja som si ich dlho ešte nemohol dovoliť a ty už si mal proste pobehané celé mesto alebo vyskúšané. Ja si pamätám dve veci. Ja si pamätám, keď sme boli v Bojniciach, akože s kapelou robiť rozhovor v nejakom rádiu a sme tam skončili v nejakej reštike a tam mali hamburger.
Mm-hmm.
Ale bavíme sa o roku 1998 alebo 99.
Mm-hmm.
A my sme ťa vtedy tak vyjecovali, že či
áno,
si dáš
viem,
celý hamburger do úst. A dopadlo tak, že si dal celý hamburger do úst, ale už si s tými ústami nevedel urobiť nič ďalšie. Že ani ich pohnúť, ani ich zavrieť.
Ovtedy mi akože sem tam tak random vyskočí sánka, takže hej, pamätám si na to.
No dobré, a to je jedna vec, ale druhá vec, a to už bude aj zároveň taká, že nadhodenie na ďalšiu debatu, že potom si pamätám, že sme boli v Sasazu v Prahe.
Áno.
S našimi kamarátmi a mali sme tam nejaké tasting menu, ktoré malo snáď 20 chodov, proste také tie klasické jedno, one bite vecičky, ktoré nám stále nosili akože v štyroch kúsoch pre štyroch ľudí na stôl a teda išlo to, že ti tam previedli tým tou zážitkovou takoutou Asian Fusion. No a vlastne tam bol problém celý v tom, že ty si vtedy úplne až tak nejedol morské potvory a prvých 12 chodovčíkov boli iba morské potvory. Ano. A my sme to tam proste do seba tlačili, až nám to liezlo ušami. A stále sme tak na teba kúkali, že Tibor, ale kámo, že prísam, že ďalšie už určite bude meso, tak potom my ti zase necháme. Meso myslím teraz akože hovädzie. Kde sa to potom tebe takto nejako zvrtlo, že teda si prišiel na chuť aj týmto exotickým veciam? Bolo to až počas toho cestovania, alebo?
Vieš čo, bolo to v zásade potom. Dobre, že si povedal presne toto, lebo ono je to v zásade aj taká tá moja filozofia. To bolo v mojej hlave, bolo to moje obmedzenie, bola to moja hlúposť, bola to moja totálna hlúposť a povedal som si, že s týmto musíme niečo spraviť. A možno, že práve takýmito vecami sa niečo vo mne zlomilo, čo som si povedal, že toto sa proste už nemôže stávať.
Mm-hmm.
A možno práve aj kvôli tomu som pojedol niekoľko červíkov a všetkého možného. Ale nie, naozaj, že bola to bariéra v mojej hlave.
Ale myslím, že každý z nás toto má, ale v inom veku sa toho zbavíme a inými vecami.
Hej.
Ale takéto, podľa mňa, že možno v tom je aj niečo také strašne praveké, že vlastne, že človek má zábranu jesť neznáme veci, lebo si tým jeho inštinkt starodávny, kedysi pre tých praľudí to znamenalo, že prežijú vďaka tomu, že budú fakt jesť len to, čo, o čom si naozaj sú si istí, že na to nezomrú. A že každý z nás potom má asi nejaký taký že bod, kedy sa to na niečom zlomí, že niekto ochutná prvý raz suší, niekto ochutná prvý raz červíka, niekto ochutná prvý raz, ja neviem, kľudne aj plucka.
Plucka som ochutnal, proste nemajú šancu, bohužiaľ. Radšej muši steak.
OK, muši steak. Poďme cestovať teda ďalej. Južná Amerika. Akože prepokladám, že tam, že asi teda tiež nebude úplne homogénna kultúrne aj gastronomicky, že napriek teda tomu, že väčšina kontinentu hovorí po španielsky a no nie, tak akože počasie tam máš rôzne, aj tie podnebia, čiže asi v tých Andách sa budú jesť iné veci.
Je to trošku
iné. Než v pralese a tak ďalej.
Ale v zásade treba povedať, že to je Južná Amerika, pokiaľ akože rátame Južnú Ameriku
bezstrednej kľudne.
Bezstrednej, hej, presne. Má hrozne veľa spoločných vecí, črt, možno, že tam sa trošku vymýka Brazília.
Tým, že je Portugalská oproti.
Tým, že je Portugalská, presne.
Oproti hispanskému zvýšku.
Takže tam bude ten rozdiel, ale v zásade v Južnej Amerike ti nemôže nechutiť. Nie je tam nič nejak kontroverzné, čo by ti mohlo vadiť.
Tam prevláda meso typujem, nie? Že tam asi dosa darí hovedziemu, nie?
Dosa darí hovedziemu, robia
jahňaciemu.
Tam... Jahňaciemu. A ako v ktorých častiach. Mm-hmm. To ide skôr potom možno, že v tých vyšších v Andách. Tam v zásade aj nejakú lamu si dáš.
Ty ako fanošik steakov, keď si napríklad v Argentíne ich vyskúšal, alebo teda v tých okolitých krajinách, takých tých typických hovedzích.
Mm-hmm. Sú super, určite, ale nemyslím si, že je to len o tom. Hej, že ono v zásade dobrý steak si vieš dať aj na opačnej strane sveta, pokiaľ máš k nemu dobrý prístup. Lebo ten steak, to, že si ho dáš na, ja neviem, na grill alebo na panvicu, to už je proste len tá konečná...
Áno, zakončenie.
Zakončenie. To, čo tomu predchádza, je oveľa dôležitejšie, aby ten steak bol dobrý.
No na steaku je napríklad super oproti rybám, že keď ten steak necháš zrieť na sucho, vlastne kľudne môžeš naložiť na loď a on môže zrieť tam.
Presne
a
tak.
Je ti úplne jedno, že vlastne to zviera bolo zabité už pred mesiacom.
Hej, áno.
Na rozdiel teda od ryby, ktorú bez toho, aby si ju nejako akože upravil. Samozrejme, že aj ten dry age steak musíš nejakým spôsobom zabezpečiť kvôli tomu pred tým, aby proste zhnil, ale že asi je toto taký dosť veľký rozdiel.
Asi určite. A to znamená, že ten, ja viem, štandardne to zreje, povedzme, že okolo mesiaca, hej, plus minus, každý má možno že nejakú inú dobu, nejakú inú techniku toho zrenia, ale práve to zrenie je to, čo vlastne robí ten steak taký výnimočný.
Vlastne zrenie je o tom, že tá chuť ti tam sa skoncentruje.
Presne.
Že zrením sa ti akože ubúda meso, jednak, že musíš z neho potom asi obrezať také tie nejaké úplne krajné veci, ale zároveň to meso sa nejakým spôsobom stvrkáva, nie?
No, stvrkáva, lebo v zásade ubúda voda.
Ubúda voda, ale vďaka tomu, ako voda, ale... takisto ako keď vyváraš, ako keď robíš redukciu.
Presne tak.
A vyváraš z vývaru zbytočnú vodu,
tak
chuť tam asi nemá kam zmiznúť, lebo chuť sa nevyparuje na rozdiel od vody.
Tak.
OK. Dobre, ešte Južná Amerika, akože nech nezabudneme na niečo. Ktoré krajiny si tam vlastne teda pobehal? Ak to ešte vieš vymenovať takto.
V Južnej Amerike, myslím, že tam to bolo okrem Guatemaly a Venezueli.
My ostatní samozrejme teraz vymenujeme všetky ostatné.
Áno.
Krajiny z hlavy.
Každopádne dosť.
No. Poď
neviem
na príbehy.
Ti úplne takto z hlavy povedať. No, príbehy. Bolo hrozne kontroverzné napríklad, keď sme grilovali morské prasiatko.
Peru alebo...
To bolo v andskej časti Ekvádoru.
Ekvádor.
Kde sú podobní Indiáni a podobné zvyky a tak ďalej. To znamená, že tá morské prasiatka idú na dračku, povedzme si úprimne. A toto vyvolalo veľkú kontroverziu, lebo u nás sú morské prasiatka...
Domáci miláčikovia. Čo je, moja teória je taká, že sliepky nemôžu za to, že sú škaredé. A proste ich jeme bez mihnutia oka, ale... Ja by som tiež asi nezjedol proste nejaké, že milé, múdre zvieratko. Je to trochu pokrytecké, ale pardon, dobre. Morské prasiatka, vlastne morské...
Ale tie vôbec nepôsobili, že sú
čiže zrazu si
múdre,
v Južnej Amerike a zrazu, že morské is the new prasa, hej?
Presne tak. A dostal, že na taniere s výrazom tváre.
Jasne. Ježiš.
To znamená, že áno, akože za určitých... Dobre.
Matej, musíme si nejaký vegánsky diel potom to urobiť zase, aby sme si udobrili. Dobre, pardon.
Dobre, okej,
píšem si. Pokračuj, Tibor.
Morské prasiatko. No a tam, vieš, tam si treba uvedomiť, že tak ako my tu jeme zajacov, ktoré zase v nejakej inej časti sveta je nepriateľné, lebo
ale
proste...
Ale vlastne je to, akože výzorovo je to také dosť podobné.
Je to hrozne podobné, aj to meso bolo veľmi podobné. Takže toto bolo také, čo vyvolalo, povedzme, že kontroverziu, ale
Ja, že keď ste to pustili, áno, slovenskému publiku na verejnoprávnej televízii. Tak, áno. A, no čo, že písali listy riaditeľovia?
Áno, tak? Tak to zase neviem. A keby že písali, tak akože podľa mňa riaditeľ to neprepusiela. Mm-hmm. Asi má...
Korešpondenčné lístky má to posiela.
Presne.
OK, a chutilo to dobre?
Sú nejak zajac.
Á, OK.
Perfektné.
Bolo to že iba grillované, že nebolo tam nejaké že špeciálne s nejakým... V Južnej Amerike asi je dosť veľa takých plodín, ktoré my ani nepoznáme, si predstavujem. Že tým, že je to vlastne úplne odrezané tým oceánom a to podnebie je také špecifické, takže vlastne tam si predstavujem, že rastie ovocie a zelenina, na ktoré tu my ani nemáme meno naše vlastné.
Tak amazonský prales tam ukrýva všelijaké
tam
veci.
Tam si bol prepokladaný tiež, hej, keď ste boli v Brazílii.
Keď sme boli v Brazílii, hej.
Ste na sever, hej.
Hej, aj keď sme boli v Ekvadore, tak sme boli zase v tej ekvadorskej časti. Strany, hej.
Sú to také chute, ktoré by si akože vedel aspoň z diaľky prirovnať, že OK, že toto síce sa volá quenchina páda, ale proste od zemiaku je to len kúsok, alebo od niečo je to iba kúsok?
Podľa
alebo...
mňa si prirodzene to nejakým spôsobom odvodzuješ od toho, čo poznáš. Vieš,
vieš ku každému nájsť niečo.
Jasne, ale nikdy nebolo niečo také, že vieš to, ovocie, možno s výnimkou, ja neviem, durianu, tak každé ovocie
povedať, hej, že...
tak každé ovocie má také vieš, že...
príbuznú
áno, hej,
štruktúru,
že vieš ti v tom niečo nájsť, hej.
V podstate aj ten durian je vlastne podobný, keď si to zoberie, že však stačilo by nechať hniť cibulu pod pazuchou bezdomovcovi, mŕtvemu.
Áno, ale spájaš si bezdomovcovú pazuchu s cibulou, s ovocím úplne nie.
Okay, hej. Ale proste tá zeleninová časť v tom je, chápeš? Nácovská, dobre.
No, takže skôr bolo fascinujúce, že v tom lese rastie strom, o ktorý keď sa ošuchneš, tak proste máš, ja neviem, 10 hodín a umreš na nejakú otravu a tým, že to nepoznáš, tak vlastne nevieš, že kúsok vedľa rastie krík, ktorým keď si to pošúchaš,
tak sa vylečíš. Jesus, to fakt?
Hej.
A to hej. No, ale neskúšali si to tam, hej?
Nie. Tak akože nemusíš mať všetko, hej.
OK. Otázka, ktorá mi napadla, ano? A kľudne na ňu odpovede, skúšal si koku?
Jasné. Mm-hmm. Jasné, aj kokočíno.
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 To budem hádať, bolo to akože kafe s kokou, alebo
tak,
čisto len...
Tak.
Čiže dáš si kafe s kokou a potom čo, koľko nespíš?
Vieš čo, počujem, ja neviem, ja som akože asi nejaký rezistentný.
No ja som inak počul, lebo však akože bavil som sa s pár ľuďmi, ktorí precestovali a akože ochutnali, ale teda akože asi to nie je úplne fér, že hovoriť o tom, jak keby to bola fakt tá droga, ktorá sa z toho vyrába, že samotná tá rastlina je len proste asi tam aj len zlomok takých tých nejakých účinkov a nejakých tých látok, nie?
Či? Tak vieš, momentálne najväčší producent koky, kde je to aj oficiálne povolené, myslím, že je to Bolívia a tam to kúpiš, akože ideš na ulici, kúpiš si, ja neviem...
Ako to chutí? Je to akože aký šalatík alebo proste...
Ešte nemá to nejakú výraznú chuť. Akože nejak tá chuť mi...
Že ľudia to akože, ľudia to žujú len kvôli tomu účinku, nie kvôli...
Kvôli tomu účinku, možno, že im to pomáha vyrovnať sa aj s nadmorskou výškou a tak ďalej.
Vlastne,
hej,
áno,
vieš,
áno.
Takže keď sme došli do Bolívie, tak v La Paz, tam sme priletel, to je 4000 metrov.
Uh-huh. Nad morom.
Tak zamávalo to s nami trošku. Okay.
No máme, že jet lag a toto a ešte k tomu...
A jetlag nie, lebo sme odtiaľ, lebo sme prišli tam
vertikálne,
od niekadiaľ, už aj neviem presne odkiaľ, čo to je v zásade jedno, ale nadmorská výška ako dala zabrať.
To som vlastne nikdy nezažil, človeče, vidíš?
To je ináč neuveriteľné. To fakt, to je tak divný pocit asi ako kúpať sa v mŕtvom mori.
Že fyzikálne
fyzikálny
svet je úplne iný zrazu, hej?
Úplne, hej, lebo ty sa nadýchneš a nič.
To až takto?
No jasné.
Aha, okej.
Okay. Kameraman, ktorý netrpel určitým zlozvykom,
ktorý nefajčil, no?
Tak mal oveľa väčší problém napríklad, ako niekto, kto fajčí.
Aha, že vy...
Hej, lebo to telo bolo nejakým spôsobom zvyknuté
na riedený kyslík.
Áno,
na domiešaný kyslík.
Na kyslíkový dlh a on s tým mal celkom problém.
Wow, predstav si.
Hej.
A nejako to aj, akože to ovplyvnilo aj tie chute tam, alebo... Vieš, ak to býva, že keď ochutnáš víno, tak sa chceš nadýchnuť v kyslíku s tou chuťou na jazyku, lebo to ti tam tým nejakým spôsobom toto... Či? To už moc vymýšľam v súvislosti?
Vidíš, na to som sa nikdy nejak tak nezamyslel, že či to, či to môže ovplyvniť chuť alebo nie. Mne sa zdalo, že nie, ale ťažko povedať. Možno, že keby že to viem priamo porovnať, že tak daj si túto 4000 metrov niečo.
Vieš. Že nevieš sa teleportovať, aby si to bezprostredne porovnal.
A to, že bola by to asi nejaká špekulácia. Ale tá gastronomia v týchto vysokých výškach je prispôsobená.
A tam to bolo akože tiež podobné ako v Argentíne alebo v Chile napríklad, alebo tam mali nejaké svoje špecifika. Napríklad vzhľadom na to, že čo tam vedia vypestovať a čo, aké zvieratá im tam vôbec prežijú. Som si teraz predstavil, že také tie ovce, tak tam niekde on nevie na tých skalách.
Tak toto. Tam majú lamy, vieš. Tam zase lamy. Lamy si...
Jedol si lamu?
Hej.
OK. Víš, napríklad mňa by lama viac asi trápila ako morské prasa.
Fakt?
No, čo ja viem. To morské prasa aspoň tak nevyzerá už, keď je bez tých chlopov, vieš.
Počúvam, taká lama, keď ťa opluje, tak to akože...
O, tak to zasa láska, ne?
Myslíš?
Dobre, najlepšie jedlo Južnej Ameriky. Máš nejaké také, že čo ti okamžite napadne? Alebo kľudne aj viacero takých, že na ktorých si spomínaš, že ťa prekvapili napríklad niečím, alebo že bolo to niečo, čo tuto na Slovensku?
Vieš čo, bolo to taká kokosová polievka, myslím, že to bolo...
Počkaj, kokosová polievka v Južnej Amerike?
Mhm.
A bolo to tam lokálna surovina, hej? Čiže asi sa bavíme skoro nejakej...
Nie, to bolo... V Kolumbii to bola taká kurácia polievka.
Nebolo to také, že si sa len zobudil po nejakom tomto zážitku inom kolumbijskom? Asi si predstavol, že si mal polievku kokosovú, hej?
Akože rehoceš sa, ale také... akože máme aj zážitky s takýmito pánmi.
Áno? Daj.
Hej, máme všeličo.
Prenasledujete narkobaróni?
Nie úplne.
Okay. No čak, či nie je to publikovateľná príhoda?
Ťažko povedať. Myslím, že ten človek už dnes nežije, takže asi to môže byť v pohode. Ale bolo to na jednom karibskom ostrove a my sme spali u neho.
A to bol nejaký taký akože pochybný.
A to bol pochybný, ktorý... Akože, on to tvrdil, hej.
No.
To znamená, že je to pravda, nie je to pravda.
Že?
Nevieš.
No jasné.
Nevieš. Ale tak nechceš to úplne zisťovať.
No jasné. A teda čo tvrdil?
Že on mal flotilu a s tou akože...
Pašerák.
Drog. S tými loďami pašoval kokain do Miami. A
trafikante.
Príhodičky, hej. A my sme spali u neho. Sme išli spať a obrovská vodná posteľ, že tu spíš. OK. A v strede tej miestnosti bol sklenený stôl. Taký, vieš, ornamentový všelijaký a že to mám od mami. A iba, že OK, super. No a v noci ma chytilo, že musím ísť na vecko.
A OK. Tá mama tam prišla, no?
Vieš, to by bolo to lepšie. Idem na vecko, no bohužiaľ ten stôl stal trošku v ceste.
Aha, ty si ho rozbil.
Úplne.
Ty si rozbil sklenený stôl narkobaronovej mami.
Áno. Takže už som nespal tú noc.
Aha, okej.
Okay. No nevedel som zaspať.
No a ono to ešte nevedel a potom sa to ráno zistil.
Hej, on došiel ráno, otvoril dvere a hovorím, že kámo, že proste...
Rozbil som ti stôl.
Rozbil som ti stôl od mami a on tak mávol rukou, že mama je mŕtva. Počúvaj ma. To bolo asi najväčšie, padol mi kamen zo srdca.
Okej. Okay. No. Dobre, že na ten stôl, lebo ešte viac by si ho rozbil.
No však...
A to sme teda v Karibiku, hej?
Áno.
Ešte z tej Južnej Ameriky teda nejaké jedlo úplne že špičkové, nech sa teda držíme aj gastronomických týchto.
Jasné. Vieš, mne akože to morské prasa veľmi chutilo. Bola to výzva. Jasné. Pokiaľ sa bavíme o Južnej Amerike, tak stejky v Brazílii sú jedni z najlepších na svete, hej? Ale tak to je také očakávané, hej?
Jasné.
Človek povie, že Južná Amerika steak. Ale keď máš povedať niečo také, že naozaj špeciálne, tak morské prasa.
OK, úplne špeciálne som si nechal extra Mexiko, lebo to je pre mňa na vrchole bucket listu, čo sa týka nejakého gastro zážitkovania.
Aj kvôli tomu som sa ťa opýtal na to, že či tam akože chceš rátať, že či sa bavíme o Latinskej Amerike.
Dajme špeciálne, kde Mexiko. No.
Proste Mexiko je niečo, čo je úplne iné ako celá Latinská Amerika. Proste Latinská Amerika je také, že OK, ale Mexiko je, že neuveriteľné. Z hľadiska gastronomie podľa mňa to je taká, že malý kúsok Ázie v Amerike. Tým, že napríklad Latinská Amerika moc pikantné nepoužíva, a Mexiko je zase úplne, že pikantné.
Mexiko je také, že tých citrusov veľa a takýchto kyslých vecí. Tak. Inak sranda, lebo teraz som si spomenul, že jeden z takých mojich najväčších šokov gastronomických bolo, že existuje normálne, že fusion peruánskej a japonskej kuchyne. Dúfam, že si to správne pamätám, že peruánskej. Bol som takto vo Viedni v nejakej takej, že Michelin listed reštaurácii, ktorá sa špecializovala na Peru. A tam vlastne, že jedna časť bola toto, ale potom tam mali proste jedlá, ktoré boli, že fusion peruánskej a japonskej kuchyne. Mm-hmm. A normálne tam k tomu aj bolo tá story taká, že vlastne v Peru hrozne veľa japonských niečo, neviem, či inžinierov alebo nejakých takých prisťahovalcov a takých gastarbajterov pôsobilo a nechali tam normálne takéto akože kultúrne gastronomické stopy.
No, napríklad v Brazílii je najväčšia vlastne japonská komunita.
Mm-hmm.
Takže tam je to, tá brazilská kuchyňa je asi výrazne iná a asi aj preto je výrazne iná oproti tej ostatnej. Takže tam je aj ten japonský vplyv je tam veľmi silný.
Na to myslím, keď vidím Roberta Firmy na futbalistu, lebo on je zase Brazilčan, ale kebyže mi to nepovieš, tak typujem, že je nejaký, že je z Ázie.
No, tam je veľmi silná tá japonská komunita. A
A teda Mexiko je tam akože aj priame tie vplyvy Ázie, alebo je to len tým
tým, že ja mám rád tú ázijskú kuchyňu.
Tá pestrosť, hej, áno, to pripomenula, jasne, chápem.
Hej.
Čiže ja si predstavím tacos a teraz ty by na to povedz tie ďalšie veci, ktoré ja nemám šancu zistiť, pokiaľ poznám mexickú kuchyňu len z veľkomiest svetových a európskych.
No, napríklad, treba si uvedomiť, že burrito napríklad, majú ľudia predstavu, že to je mexická kuchyňa, ale to nie je mexická kuchyňa z Mexika, ale to je vlastne kuchyňa Mexičanov z USA.
Tex-Mex. Hej.
Tak,
áno,
hej,
áno.
Presne tak. Takže burrita a všetky tieto veci dáme preč a tacos je podľa mňa základ všetkého.
Mm-hmm. Čiže to je doma, že v Mexiku sa dá povedať, že tacos je viac ako samostatné jedlo, že skôr je to ako keby ten serving, že...
Povedzme, že hej a máš tam milión variácií, hej.
Že tak ako my robíme milión jedál, že s rýžou a so zemiakmi, že máš jedlo plus rýža a vedľa zemiaky,
hej.
Tak vlastne toto isté je vlastne v Mexiku tacos, akurát, že teda tá príloha je vlastne všade okolo toho,
áno,
toho jedla. Čiže vlastne, keď sa bavíme o tacos, takže vlastne by sme to mali vnímať tak, že tacos sú vlastne všetky tie náplne rôznych druhov.
Tacos sú tie placky.
No jasné, ale že zhodou okolností teda len podávané na tej istej placke. Čo ani nie je tá istá, lebo teraz som nedávno zistil, že vlastne to, že ja tak prísahám na tie kukuričné tortily vďaka tomu, že, že mi tak chýbajú všade, že veľakrát narazím na tacos, ktoré sú ale v pšeničnej placke a mňa to potom tak sklame, tak som zistil, že to nie je úplne tak, že aj v Mexiku sú istý druh tacos pšeničný, dokonca také myslím, že trochu kysnutejšie placky. Volá sa to arabes taco. Na to som teraz nedávno narazil.
Okay.
Že to vlastne tako inšpirované arabskou kuchyňou. Mm. Že vlastne ako keby je to niečo ako tako, ako keby že chceš do taka dať kebab. Či už šiš kebab alebo doner kebab.
Mm-hmm. Také som nemal. Takže to neviem, kde posúdiť, ale znie to super. A myslím, že v rôznych častiach Mexika sú aj tie placky, že tá veľkosť tých placiek je trošičku iná, hej, a tak ďalej. Tie náplne sú úplne iné. Je asi... tá náplň iná zo stredu Mexika ako
áno.
z karibskej časti alebo z atlantickej časti. Hej.
Čo závisí od tých lokálnych
súrovín. Hej, presne, presne tak. Čo napríklad ja trošku ľutujem, že sa mi nepodarilo dostať do Tijuany na mexickú svadbu.
Mm-hmm.
Bohužiaľ to nebolo možné. To je zase úplne iná časť. Lebo...
Tijuana to je hranica s Kaliforniou, že?
Presne tak. Mm-hmm. Presne tak. Vlastne zo San Diego rovno vidíš takto okay. akože Tijuančanom okay. do kuchyne.
A nadávaš im, že Tichu.
A ja som bol v zásade len na opačnej strane Mexika. Chystal som sa aj do strednej, bohužiaľ.
Mm-hmm. Čiže to ešte nemáš prebadané. Mm. Vlastne Mexico City ty si tým pádom nedal, hej? Dal si len
nie.
Tie...
Á, okej. Okay. Nie.
Okay,
Mexico
okay,
City okay. mi zatiaľ uniklo, ale je v poradí.
Mm-hmm.
Je v poradí.
Dobre, teraz sa presunieme, že Spojené štáty. Už sme to nejak tak naznačili tými buritami. Ešte predpokladám, že chili con carne je tento prípad, že to skôr americké jedlo viac než autentické toto. No a teraz Amerika, ja som zažil teda len New York a teda nejaké drobné okolie okolo neho. A je pravda, že vlastne tá Amerika, že najlepší deal na nej je to, že vlastne tam máš koncentrovaný celý svet, kdekoľvek sa pohneš do väčšieho mesta?
Áno.
Uh-huh.
Podľa mňa hej.
Dobre, môžeme ísť. Nie.
Podľa mňa hej, lebo v zásade, vieš, to máš ako v Austrálii, hej, že čo máš austrálske jedlo?
No, je, akože už to aj hovoril, že bol som v Sydney a dal som si tam dokonca aj klokaní steak a dal som si tam aj meat pie, ale asi najviac si spomínam na také
tie... Meat pie je viac britský a steak je taký, že...
Ale akože je pravda, že asi viac mi utkvela v pamäti, že napríklad som tam prvý raz v živote jedol afgánsku kuchyňu.
Hej.
V afgánskej reštaurácii proste niekde na hore, jak je Brookvale.
Dobre, možno, že burger je také, že toto je, to môžeš povedať, že toto je prínos Američanov.
Tam som jedol veľa burgerov a Austrálii, boli fantastické.
Hej, na najväčší fór je, že to robia s cviklou.
Mm-hmm. Počkaj, všetky, či čo?
Ten Ozzy burger, tak oni si tam dávajú do toho cviku.
Hej, akože tie šialené prísady a toto.
Hej.
To áno, akože mne tam najviac chutil taký ten...
bez cvikli.
Základný.
No, jasné.
Pamätám si na to Mary's, to som tu už hovoril, že to bol taký klasický smashed junk proste socka, štýl burga, ale akože jeden z najlepších, čo som jedol. A pamätám si Chur Burger v Surrey Hills, to je zase taká iná hipsterská štvrť, a tam zase bol taký strašne fancy, ale tam sa mi strašne páčilo, že smrdel bitunkom, a odtedy toto mám. Že keď toto nejaký burger má, ale akože znie to strašne barbarsky, ale že keď proste jem burger a teraz z neho cítim takú mierne fermentovanú, vyzerá tú takú proste chuť, ale jaký by si cítil proste ten bitunok z toho, mi to tak príde.
Podľa mňa ináč, vidíš to?
Mm-hmm. Máte doma prístejko, ako mi hovorí. No áno, ale zasa to inak tiež môže byť tá vyzretosť, že debilne povedané, ten bitunkový smrad je do veľkej miery určite také tie mikro čiastočky, ktoré tam sú za tie roky proste niekde v tých stenách zažraté a cítiš ich. A podľa mňa to je presne to isté, čo cítiš na vyzretom mese, takú tú trošičku takú...
No práve ten tuk je nosičom toho celého.
Hey. Dá sa spojiť Severná Amerika s Austráliou nejakým spôsobom? Že už len tým teda, že...
Asi áno.
Mm-hmm, že je to také podobné.
Je to určite podobné.
Tak ako v tom Sydney je ten Chinatown, kde vlastne je to miesto, kde sa dejú tie chute najzaujímavejšie z celého Sydney. Tak to asi aj pre Ameriku platí. S výnimkou nejakého texaského barbecue a takých tých fakt, že špeciálnych lokálnych.
Presne. Ono, my tu máme taký nejaký úzus, že Spojené štáty, asi sa bavíme o Spojených štátoch, že Spojené štáty sú len ten junk food a tak ďalej. Mm-hmm. Ale to nie je úplne pravda. Mm-hmm. Je tam veľmi výrazný, ale nie je to úplne pravda. To by sme asi neboli úplne fair. A ono, vieš, tam sú také dva extrémy. Mm-hmm. Že na jednej strane, že je mi to jedno, jem praženicu z prefabrikátových vajíčok, ktoré tam proste si kúpiš niekde v plastovej fľaške a čistá umelina, alebo je to extra zdravé. Hej, že proste naozaj si potrpia na pôvode tých potravín. Myslím si, že tam je tá Kalifornia taký priekopník.
Inak toto, čo si vravol, že ľudia to vnímajú cez ten junk, mňa práve, že na Amerike najviac baví, a z časti je to Amerika a veľmi podobný efekt má aj táto Thajsko a táto Ázia, že oni vlastne dokázali z toho junk foodu urobiť trošičku taký, že tak dokázali prelomiť tú hanbu, že vlastne urobili z toho jedlo, ktoré dnes úplne v pohode šéfkuchári svetoví ako keby sa tým inšpirujú a robia proste podobné jedlá na taký ten fine diningový štýl. Napadlo mi Ludo Lefebvre náhodou, napríklad, ktorý má vlastne, on má rôzne podniky a jeden z jeho najslavnejších podnikov je fried chicken burger stánok, ktorý je na nejakom športovom štadióne. Teraz neviem presne na ktorom, myslím, že v LA. Neviem teraz ani ktorý šport, že či americký futbal alebo niečo také, ale neviem, že na štadióne, keď si zoberieš to občerstvenie, taký ten stánok, kde väčšinou máš proste najhoršiu cigánsku a proste najväčší shit, tak on tam má proste fried chicken burger, ktorý je že úplne, že svetoznámy.
Do toho by som určite išiel.
No, ježiš, však toto. Ale sorry, som ti prerušil asi nejakú niť americkú.
Vieš čo, určite si ju niekde nájdem.
Dobre. Čiže vlastne Amerika si vravala teda ten zdravý, tento, to neviem, že či máš tak akože toto. Je tam niečo na tom také, čo sa dá spomenúť, že na tom, čo to je, šalátová kultúra, alebo také tie Rav.
Hej, presne. Akože nie sú úplne zástanca týchto... týchto
ako zástanca som, ale akože keď si to mám vybrať, tak si to často nevyberiem.
Áno, presne. Je to fajn, ale keď mám možnosť, tak si vyberiem niečo iné. Hej.
Sme proste takí tí sedlaci. Junk foodovi.
Neviem, či junk foodovi, ale taký ten...
No minimálne takí tí primáti mesovi, ne?
Povedzme. Ale napríklad je strašne super, keď ťa... prekvapí aj šalát niečím.
To je jasné, hej, to určite áno, to áno. Takto som zase mal v Sydney v nejakej takej vegánskej reštaurácii niečo, takéto, že to bolo to iba zelené, nič v tom nebolo, myslím, že ani teplne upravené, ale nejakým, s použitím veľa rôznych ovocných elementov, to zrazu úplne, že tak sa tak z 3D, vieš, tak vyrástlo. To, čo mám väčšinou problém v týchto zeleninových jedlách, že je to strašne také prázdne, mi to príde. Dáš to do úzda a hneď to už aj preč.
Hej. A keď vidíš, teraz keď hovoríš o vegánskych alternatívach, tak som si vlastne spomenul na jednu vec, že je to fakt divné, že to poviem, ale fakt, že vegánske jedlo ma totálne, že rozobralo, rozšrobovalo ma na drobné. Mm-hmm. To bola, že vegánska varianta rendangu.
Rendang je niečo korejské? Alebo?
Rendang je, ono je to jedlo, ktoré pravdepodobne pochádza zo Sumatry a je to taký signifikantné jedlo v rámci Indonézie a Malajzie. A jedol som, že vegánsku alternatívu.
A počkaj, rendang, ešte aby sme si povedali, že nevegánska alternatíva, som si
je
to vygooglil a je to taký nejaký akože taký stew tiež?
Áno, áno. Mm-hmm. A je to označované za najlepšie jedlo na svete.
Á, okej, okay. Rendang.
Rendang.
Zapíšem. OK, no a teraz si vravol teda, že si jedol vegánsku
verziu. Hej, a to bolo, že fúha.
Teraz som si spomenul zase opäť to bez Sydney, akože som trápny, ale ja som takto v Sydney, že tento štýl, že zistí, že vlastne existuje jedlo, ktoré si netušil, že existuje, tak ja som tam takto našiel kotu roti, čo je srilánske. Je to vlastne akože zase taký mix, všetko možno, lebo roti je vlastne placka, ktorá tu v Bratislave robia Indovia. A kotu, neviem čo presne v tom bolo, ale, že, ale to bol taký vlastne šalát, kde bol na spodku roti placka natrhaná. A na tom boli zeleniny a meso. A to meso bolo kozie, ak sa dobre pamätám. A bola tam aj špiková kosť. Kozia.
Super.
Alebo niečo také. Možno to bolo iné zviera, ale som si to zle preložil. Ale toto na tom úplne, že to bolo fantázia.
Kotu roti je super vec.
Mm. To si tiež musím napísať, že to chceme spopularizovať. Počkaj, kotu roti. Dobre.
Moc som neobjedoval, fakt začínam.
Ježiš, no, hej. Môžeme skočiť niekam. Ja som... No, dobre, dobre. No, dobre, a počúvaj, a ešte teda vraciam sa teraz do Európy. Je to akože pre teba niečo také, že ty keď si proste nie, že pomaly nie je kontinent a nie je krajina, ktorej si nebol, stále pre teba Európa akože niečím zaujímavá? Že dokáže ťa prekvapiť niečím aj po tých rokoch, čo vlastne si spoznal celú planétu?
A tak ono to nie je, vieš, ak by to bolo tak, že už ťa vlastne nič neprekvapí, tak v zásade asi by si mal tým pádom zmeniť prácu a zmeniť všetko. To znamená, že jasne, že sú veci. Naposledy ma úplne dostala Varšava.
Wow.
Hej, a nie jedlom, ale proste atmosférou. Hej, že príjemne na mňa pôsobilo to mesto a ľudia. Takže to bolo také, že neúplne som čakal, že Varšava má napríklad tak osloví.
A čo sa jedla týka?
Tak pre mňa je topka asi tie talianske veci, kde je to postavené na súrovine. Nie je to komplikované ako Francúzi, ale je to veľmi jednoduché. V zásade tá talianska gastronómia je tiež taká sedlač v podstate.
No jasné, ale taká rurálna. Ale akože
to
ale...
v najlepšom slova zmysle, hej, no, ježiš, že taká jasné. Tá veľmi jednoduchá. Takže asi k tomu by som tak nejak inklinoval.
Že... Naposledy ma zaujalo strašne, že bola nejaká, niečo som sledoval o neapolskej pici a som vlastne zistil, že San Marzano rajčiny, že to už je dneska odroda a že čo je teda logické, lebo keď si predstavíš, že kde všade si dáš pravú neapolskú pizzu Vera Napoletana so San Marzano rajčinami, tak by to asi ten región nestíhal toľko rajčín vypestovať, aby to zásobovali, že vlastne. Ale že teda, že stále tí Taliani stále akože sú citliví na to, že pizza s San Marzano rajčinami, ktoré ale vyrástli priamo tam, v San Marzano, okolo toho mestečka. A som teda konečne aj zistil, že čím sú také úžasné tie rajčiny a že sú tým, že oni vyrástli v sopečnej pôde Vezuvu. Že toto je celý ten deal. Že není to fakt o tom, že nejaká pozorčina, že, no, že toto miesto na celom Zemeguli je najlepšia rajčina, lebo sme sa tak dohodli všetci, lebo proste nejaký kuchár robil z toho naozaj pizzu, nejakú geniálnu, ale že fakt sa to odlišuje niečím. Tak toto bolo pre mňa také, že tiež sa tým pádom neviem dočkať aspoň toho Toskánska alebo niečo no, takého, tak že sa tam vybrať.
Aspoň.
No, akože, jasné,
veľmi v úvodzovkách aspoň, lebo podľa mňa Toskánsko je, že vrchol v rámci aj talianskej gastronomie. Že to je, že...
Tam býva Martin Zahomenský, slovenský šéf.
Áno, pozdravujem Martina.
Aj tam má takú...
A jeho sme točili.
Á, okay, jasné. Čiže on tam myslím, že robí také, že si môžeš tam zaplatiť, že on ťa ubytuje a áno, tam potom povodí.
A nakrmí.
A nakrmí ťa tam pre Boha. A teraz, keď je to všetko také zavreté, tieto, tak on tam dáva také, že asi teda má viac času, predpokladám, a on tam ti varí a dá to potom tej storky a ježiš, no.
No. Martin šikovný, jak blázon. No.
On je super. No, ja som zažil vlastne v podstate, myslím, že som zažil len no, v tej Boca Buona, keď tam ešte pôsobil v Bratislave a potom ešte Mišo Kordoš, keď staré tržnici robil tie svoje pop-upy, tak jeden ročník, akože Martin Zaumenský úplne, že vyvlastnil tam nejakým jedlom. Nejakým vianočným, tuším, dokonca.
Mňa akože Martin rozobral gulášom.
Gulášom?
Gulášom.
Akože no,
v podstate, No bola to taká alternatíva meat pie.
A to vám uvaril tam, keď ste boli u neho natáčať cestou, necestou.
Áno, a to ty ma rozobral.
A čím to bolo také?
Jednoducho, jedlo si už všetky alternatívy gulášov, ale proste Bol to snáď druhý najlepší guláš.
Druhý?
Druhý. Druhý.
A prvý bol?
Prvý bol, ale tak to je že fakt, že veľmi vysoko nastavená laťka. Martin improvizoval a spravil, že neskutočný guláš.
Aha.
Ale najlepší bol, že v Jeruzaleme.
V Jeruzaleme?
V Jeruzaleme najlepší maďarský guláš. Treba povedať, že Martin spravil úplne inú variantu, jasne, ako jasne, ten klasický, klasický guláš.
Čiže v Jeruzaleme si jedol maďarský guláš.
Hej, pani, čo sa narodila v Budapešti, žila tam dlhé roky a potom,
wow,
potom sa postarali o to, aby musela odísť a spravila, že najlepší guláš na svete.
Ty inak máš celkom Izrael, že? My sme sa tam aj veľakrát bavili, že tam pôjdeme.
Hej, Izrael je perfektný.
Toto mi príde, že ja som teda nebol, ale je to tiež ho mám na bucket liste, lebo tiež mi tam príde, že je taký sympatický melting pot, že vlastne také miesto, kde sa tam miešajú proste teraz nielen izraelsko-arabské vplyvy, ale aj tie aškenázy, proste všetky smery, čo tam z východnej Európy, presne ako ty hovoríš o tej pani, čo tam donesla guláš, tak ďalší proste, čo sa donesli rôzne vnútornosti a jedla z nich a tieto špeciality.
Znovu je to v tom najlepšom slova zmysle ten najlepší akože guláš všetkého možného.
Mm-hmm.
Takže preto, a potom ľudia, hej, že tú krajinu si budeš pamätať z dvoch vecí.
Mm-hmm.
Každú krajinu si podľa mňa pamätáš z dvoch vecí, z ľudí a z jedla.
Mm-hmm.
Že krásna príroda je tiež super,
mm-hmm,
ale také, že či sa tam cítiš dobre alebo nie, tak to je podľa mňa, že ľudia a jedlo.
To je krásna pointa gastronomického podcastu. A ja ti veľmi pekne ďakujem, tak dúfam, že už nebude trvať dlho táto situácia a zase sa budeš môcť rozbiehať po svete. Aj keď zase na druhej strane, že predpokladám, že teraz sa veľmi raduje nielen tvoja žena, ale aj tvoj synček,
no,
z toho, že ťa majú túto a že teda chvíľku sedíš na zadku na Slovensku.
A musím povedať, že ako užívam si to, že som sa na chvíľku zastavil.
No jasné. Tak neviem, či to prospieva. Dúfam, že hej, však akože vidím ťa po dlhom čase a akože vyzeráš veľmi, veľmi natešenie a radosne a šťastne. Tak dúfam, že natešení, radosne a šťastní sú aj ľudia, ktorí toto vydržali počúvať s nami. Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastu, napíš mi na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na adresu podcasty@refresher.sk. Podcast patrí medzi ten typ obsahu, ktorý vzniká vďaka podpore svojich divákov, poslucháčov a čitateľov. Ak chcete prispieť k tvorbe kvalitného obsahu na slovenskom internete, pridajte sa k predplatiteľom na www.refresher.sk/plus. Podporíte tým skvelé podcasty a kopec náročnejších a edukatívnych článkov pre mladých na portáli Refresher a získate tým rôzne parádne zľavy a benefity.